Osastopäällikkö Markku Keinänen taloudellisten ulkosuhteiden osastolta ulkoministeriöstä. Miten nämä Venäjän pakotteet, mitä niille kuuluu tällä hetkellä? Tietenkin tässä pikkuhiljaa rupeaa miettimään, että kun nyt on ruvennut kuulumaan sitä, että Ukrainan kriisi tässä jotenkin laimenee, niin miten niitä ruvetaan purkamaan niitä pakotteita, jos loppuu tämä kriisi?
Nämä pakotteethan on sillä tavalla rakennettu, että ne päättyvät automaattisesti heinäkuun viimeisenä päivänä. Tässä on pientä asteeroa, että osa näistä pakotteista, niin kuin henkilölistat ja varojen jäädytykset, päättyvät vähän aikaisemmin keväällä. Mutta noin grosso modo, niin heinäkuun lopussa nämä pakotteet purkautuvat. Ja uudet pakotteet, mikäli niitä halutaan asettaa, niin ne voidaan päättää vain yksimielisesti. Mutta mikäli taas haluttaisiin purkaa näitä pakotteita jo ennen tätä heinäkuun loppua, niin täytyisi myös purkaa yksimielisesti. Ja kun EU:ssa on hyvin paljon erilaisia näkemyksiä, kuitenkin pitkin matkaa ollut näiden pakotteiden asettamisesta, niin on aika epätodennäköistä, että sellaista yksimielisyyttä näiden pakotteiden purkamiseen ennen tätä heinäkuun lopun määräaikaa löytyisi.
Ja jos halutaan jatkaa näitä pakotteita, jos kriisi jatkuu tai pahenee, niin pitääkö siinäkin olla yksimielisyys?
Kyllä, siinä pitää olla yksimielisyys. Ja nythän ollaan siinä tilanteessa, että tilannetta seurataan koko ajan, että ei näitä olla purkamassa, mutta ei näitä olla lisäämässäkään. Tilannehan ei ole tietenkään millään muotoa ratkennut, mutta kuitenkin syyskuussa Minskin sopimuksessa sovittu tulitauko on kutakuinkin pitänyt. Sanotaan, että ainakin poliittisesti se on pitänyt, vaikka tietysti käytännössä sitä jonkun verran rikotaan. EU seuraa koko ajan tilannetta ja esittää nyt seuraavan kerran arvionsa lokakuun lopussa, miltä tilanne näyttää, mutta en uskoisi, että pakotteiden purkamiseen mennään. Kuitenkin tässä rinnalla myös koko ajan pidetään tiettyä valmiutta yllä, että mikäli tilanne huononisi, niin sitten myös on mahdollista niin näitä pakotteita vielä kiristääkin.
Onko ne päätetty jo ne pakotteet, jotka sitten astuu voimaan?
Ei, niitä ei ole vielä päätetty. Niitä ei ole vielä päätetty, mutta jos jotakin voisi veikata, niin voisin arvioida, että kyllä niiden samojen asioiden ympärillä pyörisivät, joita nytkin on käsitelty.
Eli se ei sitten jakautuisi tasaisemmin eri EU-maille?
Joo, kyllähän tietenkin fakta on, että joilla on eniten kauppaa Venäjän kanssa, niin tietysti niistä silloin eniten kärsivät. Mutta nämä pakotteet, jotka nyt on pakotteregiimeihin valittu, niin ne on kyllä, väitän, niin hyvin tasapuoliset siinä mielessä, että ne eivät kohdistu millään muotoa niin erityisesti Suomeen. Se, mikä meihin on kohdistunut enemmän, on ollut Venäjän asettamat vastatoimet, jotka kosketti meidän elintarvikesektoria, sekä Venäjän talouden yleinen hiipuminen, joka alkoi jo ennen tätä kriisiä. Ja se tietysti vaikuttaa Suomeen voimakkaasti, mutta se ei ole suora seuraus näistä pakotteista tai niiden jakautumisesta eri tavalla eri EU-jäsenmaiden kesken, vaan välillinen seuraus.
Eli Venäjän pakotteet on ne, jotka on jakautunut epätasaisemmin.
Epätasaisemmin kyllä. Että EU:n omissa pakotteissa niin koko ajan on ollut lähtökohtana se, että niiden täytyisi sattua kaikkiin EU-maihin yhtä kovasti, ja on yritetty löytää, tai yhtä vähän mieluummin näin päin, ja on yritetty löytää sellaisia pakotteita, jotka sattuvat enemmän, jotka kohdistuvat enemmän Venäjään kuin meihin, koska muuten tässä pakotetouhussa ei olisi paljon järkeä, mikäli me itse kärsisimme niistä enemmän kuin kohde, jolle ne on asetettu.
Heinäkuun lopussa, eli ihan lopussa, ne pakotteet sitten laukeaa, jos ei toisin päätetä. Kyllä. Mutta miten nämä Venäjän pakotteet, onko Venäjä tehnyt saman jutun, että niillä on joku loppupää niillä pakotteilla, ettei se ole tämmöinen jäätynyt pakote sitten maailmanloppuun asti?
Kyllä olettaisin, että ja nimenomaan on asetettu vastatoimena näille EU:n toimille, että jos EU:n toimia ei enää ole, niin tuntuisi loogiselta, että myös sitten Venäjän omat vastatoimet hiipuisivat sitten samaa tahtia. Korostaisin vielä tässä pakotekeskustelussa sitä, että tämä on todella ollut vasta viimeinen keino, että tähän pakotteregiimiin päädyttiin hyvin vahvasti vain asteittain. Tässä on koko ajan annettu diplomatialle mahdollisuuksia, ja portti jätetty aina auki keskusteluille, ja portti on auki edelleenkin keskusteluille, ja keskusteluja koko ajan käydään. Mutta että kun tähän keväällä jouduttiin, niin ensimmäiset toimethan olivat sen tyyppisiä kuin, että ei pidetty EU-Venäjä huippukokousta, ja rajoitettiin korkeamman tason yhteydenpitoa, ja sopimusneuvottelut EU:n ja Venäjän välisen sopimussuhteen syventämisestä lopetettiin, Venäjän OECD-jäsenyysprosessi jäädytettiin, tämän tyyppisiä asioita. Sitten mentiin seuraavassa vaiheessa taloudelliselle puolelle siten, että rajoitettiin Venäjän uusien lainojen saamista Euroopan investointipankista, Euroopan jälleenrakennuspankista. Koko ajan on menty niin kuin pykälä pykälältä eteenpäin. Sama koski myös henkilöitä, jotka asetettiin maahantulokieltoihin, joiden omaisuudet jäädytettiin. Näitä on jo toista sataa nimeä tällä hetkellä, mutta siinäkin oli koko ajan asteittaisuutta. Ensin lähdettiin ihmisistä, joilla oli suora vaikutus Krimiin ja koskivan ihmisiä. Sitten otettiin mukaan myös yrityksiä, jotka suoraan hyötyivät Krimin tilanteesta. Sitten otettiin mukaan ihmisiä, jotka vaikuttivat suoraan Itä-Ukrainan tilanteen epävakauttamiseen tai heikentämiseen. Sitten lisättiin yrityksiä, jotka hyötyivät tästä epävakaudesta. Että koko ajan on haluttu osoittaa, että tässä mennään pala palalta eteenpäin ja toivottu, että tilanne selviäisi. Ja vasta sen jälkeen, näiden vaiheiden jälkeen, mentiin varsinaisiin kunnollisiin taloudellisiin pakotteisiin. Ja siinäkin oli keskeinen tekijä tämä malesialaiskoneen alasampuminen, jonka jälkeen aika nopeasti sitten siirryttiin näihin järeämpiin toimiin, jotka tällä hetkellä ovat.
Mutta siitä syyllisestä nyt, ollaanko me nyt sitä mieltä EU:ssa, että syyllinen on selvä?
No ei, tässä luotetaan kansainväliseen tutkimukseen ja näitä tuloksia vielä ei ole tullut.
Silti annettiin pakotteet.
Mutta että kyllähän indikaatiot aika selvän tuntuiset ovat, että siihen suuntaan ne viittaavat, mutta että mitään täyttä selkoa tästä ei tietenkään ole. Mutta tähän tuli myös toisena lisätekijänä aika kiistattomasti kuitenkin pystytty osoittamaan, että Itä-Ukrainassa on venäläisiä joukkoja ja se oli sitten myös toinen syy tässä taustalla.
No miten sitten, jos heinäkuun lopussa nämä pakotteet loppuu, tai ne laukee, jos ei niitä sitten yksimielisesti jatketa, niin onko siitä minkäännäköistä käsitystä, että kun sä sanoit äsken, että poliittinen tulitauko on pitänyt, joten emme...
Poliittisesti
tulitauko on pitänyt, jolloin me ei nyt olla ilmeisen motivoituneita lisäämään näitä pakotteita. Mitä se tarkoittaisi poliittisesti tulitauko?
Joo, mä tarkoitin sillä sitä, että kaikki on yhtä mieltä siitä, että yritystä on. Se on ehkä se viesti. Mutta täytyy myös pitää mielessä, että vaikka Itä-Ukraina tässä rauhoittuisikin, niin Krim on sitten toinen kysymys. Ja palautuuko Krim Ukrainan yhteyteen vai ei? Ja on hyvin todennäköistä, että ei. Jolloin varmasti osa pakotteista, voisin veikata, niin jää joka tapauksessa voimaan ainakin ne, mitkä kohdistuvat Krimiin. Se on oma pakotesääntelynsä, oma pakoteregiiminsä, joka on tietysti tästä kokonaisuudesta erotettavissa.
Onko se nyt jo erotettu, se Krimin pakotteet? Oliko se ensimmäinen erä?
Se oli se ensimmäinen erä, kyllä. Ja sitä on myös syvennetty asteittain. Ja tällä hetkellä sen merkittävimpiä asioita siellä on investointikielto, että Krimillehän rakennetaan paljon. Mutta että tämän pakotepäätöksen nojalla niin eurooppalaiset yritykset eivät voi sinne rakentaa tai investoida. Eurooppalaiset firmat eivät voi olla mukana tässä rakennustyössä.
No, nythän on pelätty, että jos Venäjä asettaa vastapakotteita, niin Venäjä saattaa tehdä strategisesti aika yllättäviäkin tekoja. Että ei välttämättä kysymys ole energiasta, vaan Venäjällähän on kaikenlaista, millä muullakin se voi vaikuttaa länteen. Mitä siellä pelätään eniten tai mitä on oletettu, että mitä sieltä saattaa tulla, jos Venäjä lisää pakotteita tekee?
No ei näitä ole niin kuin hirmu aktiivisesti spekuloitu tai itseämme sillä peloteltu, että koska me ei nythän todellakaan ei olla mitään uutta suunnittelemassa, joka nyt voisi kuvitella, että se olisi sitten tietenkin se hetki, jolloin taas Venäjän puolellakin jotain uutta mietittäisiin, jos mietittäisiin. Mutta Venäjän ei vastunut tähän edelliseen pakotesettiin millään tavalla, mikä varmasti myös osoittaa, että Venäjälläkin suuresti harkitaan, että mitkä sillä puolella sitten seuraavat stepit olisivat.
Eli hetkinen, milloin se tapahtui?
Syyskuussa.
Ja Venäjä, mutta onhan nyt koko ajan puhuttu, että Venäjä saattaa vielä tehdä sen.
No nyt uusin juttu, mikä tuli julkisuuteenkin, oli se, että Venäjä on Venäjällä mietitään tällaista ohjeistusta tai ollaan antamassa ohjeistusta siitä, että valtio-omisteiset yritykset eivät julkisissa hankinnoissaan käyttäisi läntisiä tavaroita, mikäli investointihyödykkeitäkään, mikäli näitä samoja tuotteita on saatavissa Venäjältä itseltään. Mutta onko tämä sitten niin kuin vastatoimi vai ei, niin sitä voi spekuloida, koska Venäjällä on ollut jo jonkin aikaa, joitakin vuosia pyrkimys, niin suojella hyvin vahvasti omaa teollisuuttaan.
Eli onko se nyt sitä mieltä, että Venäjä on tavallaan kääntymässä protektionismiin tämmöiseen, että se suojaa rajoja ja vahvistaa niitä omia sisämarkkinoitaan ja haluaa niin pärjätä itse? Että semmoistahan on aina puhuttu, että Venäjä ei oikeastaan haluaisi kauheasti olla riippuvainen lännestä.
Kyllä joo, kyllä tämmöistä sisäänpäin kääntyvistä, protektionistista sisäänpäin kääntymistä on selvästi havaittavissa. Ja sitten on ollut ennen tätä Ukrainan kriisiä, että ennen Ukrainan kriisiä jo asetettiin sianlihan tuontikielto Venäjälle tämmöisillä eläinlääkinnällisillä syillä, ja siellä on monia muitakin tuotteita ollut pitkin matkaa, jotka ovat joutuneet sitten tällaisten terveydellisten syiden vuoksi tuontikieltolistalle. Eli kyllä tämän tyyppistä tendenssiä on ollut havaittavissa ennenkin.
Osastopäällikkö Markku Keinänen ulkoministeriöstä. Näistähän on sanottu näistä pakotteista, että toisinaan ne toimii, toisinaan ne ei, mutta se ongelma on se, että ne saattaa vaurioittaa pysyvästi kauppasuhteita, koska jos ne kestää kovinkin kauan, niin sitten keksitään kaikenlaisia korvaavia keinoja, muita markkinoita, joista hankitaan niitä tuotteita tai jonne markkinoidaan niitä tuotteita, joissa on tämmöinen muuri edessä, että onko se kuinka pelottava skenaario, että mitä siitä ollaan mieltä?
No, eihän pakotteet koskaan hyvä asia ole, mutta että tässä ei, tässäkään tilanteessa niin meillä ei paljon muita vaihtoehtoja ole. Joko hyväksyä kaikki tapahtunut tai reagoida jotenkin. Ja tässä on yritetty diplomaattista reittiä, ja diplomaattinen reitti on edelleenkin käytössä, niin kuin mainitsin. Mutta että pakotteet on sitten se väline, mitä voidaan käyttää.
Mutta mitä siitä voi seurata pahimmillaan? Että mikä ala on tässä nyt se, jota nyt vähän hermostuttaa?
Yksi kriteeri on ollut koko ajan, että ei aseteta sellaisia pakotteita, joissa meidän vientimme on korvattavissa helposti jostakin muusta maasta tulevalla viennillä. No, eli että tässä on niin pyritty nimenomaan siihen, että ei kävisi niin, että asetamme jonkun tuotteen vientikieltoon ja sitten välittömästi se tuote tulee jostakin muusta maasta, jolloin pysyvästi menettäisimme markkinoita. Tätä on jo tavallaan huomioitu näitä pakotekohteita valittaessa.
Onko tässä tämmöinen välissä vedon paikka ja voiko sille mitään?
Joo, ainahan tämmöisessä tilanteessa on välistä vedon paikkoja, että tuonhan esimerkiksi olen ymmärtänyt, että valko-venäläisen lohen vienti on kasvanut huomattavasti Venäjälle, että Valko-Venäjällä ei omaa lohituotantoa ole, että kyllähän tämmöisiä tietysti kiertoreittejä sitten aina jossakin määrin ilmenee. Mutta on myös huomioitava, että näissä pakotteissa on mukana myös monia muita maita, ja myös monet maat ovat ilmoittaneet, että ne eivät käytä tämmöistä, tai eivät tule paikkaamaan, että ovat tavallaan mukana tässä läntisessä rintamassa. Mutta totta kai aina voi löytyä sitten porsaareita esille.
Kiina?
Kiinasta voisi sanoa ehkä sen, että Kiina alkaa olla jo niin kaupasta riippuvainen, maailman kaupasta ja maailman tilanteesta riippuvainen maa, että Kiinan intresseissä on, että kasvu maailmanmarkkinoilla jatkuu. Ja niin kauan kuin tämä kriisi on päällä, niin se omalta osaltaan heikentää tietysti maailman talouskasvua. Eli että Kiina on enemmänkin niin kuin pitänyt kantanut huolta siitä, että tällä on negatiivisia seurauksia. Että mä en kyllä ihan ensimmäisenä olettaisi, että Kiina on se, joka hirmuun näkyvästi niin lähtee paikkaamaan. Varmaankin sitä tekee, mutta että Kiinalla on myös kyllä jo globaalina toimijana myös laajempia intressejä.
Onko EUlla joku poliisisysteemi, että se koittaa kuitenkin estää sitä, että joku ei ovelasti myy johonkin EUn ulkopuoliseen maahan tietäen aivan hyvin, että sieltä virta vie Venäjälle?
Ei EUlla tällaista, mutta kyllähän se on tosin oloista tämmöisestä kiinni jää niin, että siinä on joku valtio mukana. Sillä me ei mitään voida, jos firmat näin tekee, mutta kyllä se on firmoille myös niin kuin aikamainen imagotappio. Ja kyllä tällaisellakin asioilla on merkitystä, että minkälaisena joku yritys näyttäytyy, kuinka moraalisesti tämmöisessä tilanteessa on toimittu. Ja mä luottaisin tässä suomalaisten yritysten toimintatapoihin.
Miten se saatiin se EU siihen yhteisrintamaan näissä pakotteissa, kun EU yleensä missään on yhteisrintamassa?
Kyllä ehkä kuitenkin tämä toimi oli niin, mitä tapahtuu, niin poikkeava aikaisempaan nähden. Että on aika vaikea hyväksyä, että jos toisen itsenäisen valtion kehitystä ja suuntautumista lähdetään ulkopuolisen voimin näin voimakkaasti rajoittamaan, niin aika vaikea on yhdenkään EU-jäsenmaan sanoa, että noin saa toimia. Että kyllä tällaista etupiiriajattelun kannattajia niin tuskin Euroopan unionista löytyy.
Mitkä maat tässä nyt on hyötynyt tästä niin kuin välimiehen roolista? Saat se ylipäänsä sanoa, onko se niin epäkorrektia, että ulkoministeriössä olette enää niin diplomaattisia, mutta kai te nyt jotakin saatte sanoa.
Joo, no ei me olla sitä niin tarkkaan tutki. Totta kai niin Venäjä on tehnyt heti sopimuksia joidenkin Latinalaisen Amerikan maiden kanssa lihan tuomisesta ja tämän tyyppistä.
Kiertääkö Euroopan liha sinne?
Tuntuisi, se voi olla, voisin kuvitella, että se tulee jo aika kalliiksi ja hankalaksi, niin kuljettaa sitä. Ja heillä on hyvin paljon omaa tuotantoa myös sitten siellä.
No miten tämä EUn sisäiset rahavirrat, että kuinka tässä nyt näin pääsi käymään, että suomalaiset maidontuottajat ei saanut näistä vastapakotteista, niin siitä subventiota, siitä korvausta siitä, mitä heille koitu siitä, että maitotuotteet ja juusto ei nyt niitä ei voida viedä Venäjälle. Sitähän odotettiin, että se tulee sieltä EU:sta. Sitten tarvittiin sanoa, että etelämaat saa tukea, mutta te ette saa.
Ei mulla ihan noin negatiivinen käsitys, että kyllä mulla on kuva, että kyllä mä uskon EU:hun, että ei se niin toimi, että se, joka eniten kärsii, niin vähiten saa, ja se, joka vähemmän kärsii, niin saa enemmän, että ei tämä niin mene. Että kyllä mä olen ihan vakuuttunut siitä, että nämä korvaukset tulevat, ne jaetaan niin kuin oikeasti kärsityn vahingon mukaan.
Mutta ne on nyt myöhässä.
Ne on myöhässä, mutta että se ei tarkoita sitä, että ne jakautuisi epäoikeudenmukaisesti.
Luuletko, että ne maksetaan taannehtivasti sitten?
No sekin on varmaan yksi mahdollisuus kyllä. Tätä hoitaa maa- ja metsätalousministeriö, että he tietäisivät sen sitten tarkemmin.
No, miten se sitten, kun Venäjä pani niitä vastapakotteita, niin näettekö te siinä semmoista logiikkaa, että se kohdentui tiettyihin maihin? Että tuntuu aika epäreilulta, kun Suomikin tässä on yrittänyt rakentaa rauhaa ja yrittänyt toimia Venäjän kanssa sovittelevasti vuosikaudet, niin me kuitenkin suhteessa kärsitään aika paljon.
No joo, mutta että siinäkin ehkä on takana isompi kuva, että Venäjä pyrkii elintarvikkeiden kohdalla niin suurempaan omavaraisuuteen ja edelleen tätä samaa sisäänpäinkäyntymistä.
Niin se ruoskii sisämarkkinoita tehokkaampaan toimintaan.
Kyllä jo, heidän omassa maassaan, että tässä voi myös nähdä tällaisen kuvion, että ei tämä mitenkään erityisesti tietenkään niin millään muotoa niin Suomeen ole suunnattu.
Miten tämä energiapakotteille, miten se EU:ssa koetaan, kehen se iskee, mitä sille voi?
Se ei varsinaisesti iske suuresti kehenkään, että mikä myös kuvaa hyvin sitä, että nämä EU:n omat pakotteet on niin kuin taitavasti rakennettu. Että kyseessähän energian osalta pakotteissa on herkän teknologian vientikielto öljynporaukseen, joka tapahtuu syvillä merillä tai arktisilla alueilla. Ja totta kai eri maissa on tätä teknologiaa, mitä viedään, mutta että se ei sillä tavalla niin kuin kohdistu suuresti kehenkään. Mutta sillä on taas niin kuin suurta vaikutusta siihen, että miten Venäjän oma öljyntuotanto kehittyy. Ja näissä pakotteiden piirissä esimerkiksi ei ole ollenkaan kaasua. Ei voi omissa pakotteissa, että koska kaasussa erityisesti, niin meillä on niin vahva keskinäisriippuvuus, että me tarvitsemme sitä ja myös itse, niin emme me silloin lähde sellaista rajoittamaan. Mutta että sinällään tämä energiasektorina on kyllä hyvin valittu, että Venäjän viennistähän on energiaa 80% ja valtion tuloista puolet, 50%. Eli että energiasektori on erittäin tärkeä Venäjälle ja öljyn hintahan on laskenut huomattavasti ja Venäjän talous taas on hyvin riippuvainen öljyn hinnasta.
Miten tämä oletus siitä, että Venäjä pistää kaasuhanat kiinni?
Se ei just näiden lukujen valossa niin ole varmaan Venäjänkään kannalta järkevää, että koska niin suuri osa tuloista tulee kuitenkin kaasusta. Nythän öljyn hinta on selvässä laskussa, ja mikä tietysti vaikuttaa myös Venäjän kansantalouteen
ja
sisäpolitiikkaan ja varmaan meidän pakotteitakin kovemmin. Öljyn hintahan juuri tarkistin, oli $80 tynnyriltä. Se on tullut silloin alas reilusta 100 eurosta niin hyvin paljon. Ja miksi näin, niin Yhdysvalloissahan tietysti maailmantalouden kysyntä, öljyn kysyntä on hiipunut, kun maailmantalous hiipuu. Se on yksi syy, ja toinen syy on se, että Yhdysvalloissa pumpataan entistä enemmän liuskekaasua, joka on tullut markkinoille, ja nämä yhdessä sitten aiheuttavat ylituotantoa, joka laskee hintaa. OPEC normaalisti niin alkaa rajoittamaan öljyntuotantoa silloin, kun hinta laskee. Mutta että kansainvälisten arvioiden mukaan niin eivät sitä nyt välttämättä tällä hetkellä tee, koska he haluavat, että hinta laskee niin paljon, että Yhdysvalloissa liuskeöljyn tuottaminen ei ole välttämättä kovin kannattavaa. Tämän tyyppinen peli ehkä on taustalla sitten siihen, että öljyhinta edelleen laskee, ja tämä on tietysti Venäjälle hyvin, hyvin vaikea asia, koska Venäjän tuloista yli 50% tulee energiamyymisestä.
Mitä tämä tarkoittaa, jos nämä pakotteet ja vastapakotteet ja tämä kaikki tulee romauttamaan Venäjän taloutta, niin mitä se tarkoittaa EU:n ja Suomen kauppapolitiikan kannalta ja koko tämän turvallisuusympäristön kannalta?
Tuskin tämä nyt ihan niin pitkälle menee, että tällä hetkellä ehkä Venäjällä niin nyt ulkopolitiikka johtaa tai menee yli talouspolitiikan, mutta että kyllä myös voisi kuvitella, että taloudenkin fundamentteja ajatellaan Että kyllä varmasti Venäjälläkin toivotaan, että tämä kriisi jotenkin saataisiin ratkaistua, koska nythän kukaan ei investoi, ja tähän sitä tietysti Suomen kaltaiset maat kärsivät, jotka vievät investointihyödykkeitä, mutta että ei kukaan niin kuin hae Venäjän romahtamista tai tämän kaltaista, että kyllä kaikilla mailla on halu päästä eteenpäin suhteissa Venäjään ilman muuta, ja se tulee viemään tietenkin aikaa, ja Krim on aina tai pitkän aikaa varmaan epäselvä kysymys, mutta että ei tässä niin kuin tällaista romahdusta kukaan halua hakea. Pakotteillahan pyritään vain siihen, että saataisiin tilanne oikaistua, ei se ole niin kuin sen pidemmälle menevä
rajoitus. No minkälainen peli meillä on Suomen ja Venäjän kaupan välillä, mitä me voidaan tehdä tässä pakotetilanteessa, ja haetaanko me uusia tuotteita nyt vai? Mehän ollaan kuitenkin ilmeisesti Suomessa oltu sitä mieltä, että parasta rauhantyötä on kuitenkin pitää niin väylät auki.
Kyllä, me pidetään väylät auki, ja meidän yritykset, Venäjällä toimivat yritykset, niin ovat hyvin pragmaattisia ja rauhallisia, että mitään eksodusta Venäjältä ei ole tapahtunut. Että me, suomalaiset yritykset tietää, että näitä nousuja tulee ja laskuja tulee, ja nyt ollaan vahvassa laskussa, ja luulen, että hyvin monet sinittelevät ja pysyvät paikalla. Ja varsinkin kun tiedossa on, että myös tämmöistä paikalla pysymistä kyllä Venäjällä suuresti arvostetaan. Eli että en usko, että niin kuin Venäjän suuntaan on nyt paljoa tehtävissä, mutta kun jatkaa niin business as usual kuin mahdollista niillä sektoreilla, joilla voidaan toimia ja keksiä luovia tapoja sitten viedä omaa bisnestä eteenpäin. Esimerkiksi monethan, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet vaikka suomalaisia elintarvikkeita, niin käyttää nyt sitten paikalta hankittuja elintarvikkeita, ja tällä tavalla sitten business voi jatkua. Mutta mitä me joudutaan tietysti tekemään on, että meidän täytyy myös yrittää löytää sitten korvaavia markkinoita muualta päin maailmaa, mutta siellä ovat myös kaikki muutkin mukana. Ja kyllä tähänkin kamppailuun sitten tämä vapaakauppasopimusajattelu liittyy, vaikka tietenkin niin sopimukset tulevat pitkällä periodilla, mutta että kyllä meillä täytyy tämä sopimusverkosto olla kunnossa, jotta tällaisessakin tilanteissa sitten voidaan näitä korvaavia markkinoita hakea.
Osastopäällikkö Markku Keinänen ulkoministeriöstä. Miten sä sanoit, että heinäkuun lopussa nämä EU-pakotteet laukee paitsi Krimin osalta, mikäli Krimin tilanne jatkuu? No silloin tarkoittaako tämä sitten sitä, että ne Krimin pakotteet todennäköisesti jatkuu niin kuin loputtomiin, aina vaan, vaikka kymmeniä vuosia?
Joo, no sitä on vaikea niin pitkälle ennustaa, mutta että voisin veikata tätä nyt ainakin nyt heti tässä ensi kesän keskustelussa, niin jos Krimiä ei Ukrainan yhteyteen palauteta, niin ei voi pakotteitakaan perua. Miten pitkään sitten tämä tilanne jatkuu, niin vaikea spekuloida.
Mutta se tarkoittaa käytännössä vain sitä, että me emme investoi Krimille, mikä on tietysti EUn kannalta aika pieni uhraus.
No joo, mutta tätäkin keskustelua varmaan käydään, että mitenkä paljon tämmöisessä tilanteessa niin tätä muuta pakoterikimiä vielä sitten paikoilleen jätetään. Tämä on täysin avoin kysymys vielä, ja varmasti jäsenmailla on paljon eri näkemyksiä, että minkälaisella pakotepaletilla sitten eteenpäin mennään.
Onko se niin, että jäsenmaat on niin erimielisiä näistä pakotteista, että esimerkiksi Itä-Ukrainan tilanne, niin se määrittely, että mitä siellä pitäisi tapahtua, että ne pakotteet, jotka siihen Itä-Ukrainaan kohdistuu, että ne laukee siihen niin heinäkuun loppua, niin se on tavallaan niin mahdotonta, että vai onko EU määritellyt sen, että missä tapauksessa ne voisikin laueta nyt vaikka helmikuussa tai tammikuussa tai mitä kuukausia tässä nyt on?
Sanoisin kyllä, että kääntäisin sen toisinpäin, että itse asiassa EU on ollut aika yhtenäinen lopulta, että me ollaan kyetty tekemään näin vaikeassa asiassa päätökset oikeassa ajassa, niin se on kyllä unionille mielestäni niin saavutus.
Mutta onko EU silloin jo määritellyt sen, että mitä pitää tapahtua, jos nämä laukeisi nämä pakotteet ennen sitä heinäkuuta?
Ei, nämä kriteerit ei ole hirvittävän selvät. Että ei ole sellaista, että 1, 2, 3 tyyppistä suoraa listausta. Mutta kyllä myös on selvää, että tilanteen Itä-Ukrainassa niin pitää rauhoittua huomattavasti ja pitää olla näyttöä venäläisten joukkojen poisvetämisestä ja pitää olla näyttöä siitä, että Ukraina pystyy itse valvomaan omia rajojaan ja tämän tyyppisiä asioita, mutta ei näitä ole.
Eikä se nyt sitten Venäjään kohdistus, Ukraina nyt ei pysty valvomaan omia rajojaan, kun nyt muutenkaan saa ihmisiä aseisiin, eikä se nyt niin kuin Venäjän syy on, jos se poistuisi sieltä kuitenkin.
No joo, mutta että kyllähän, mutta eihän Ukrainan keskushallitus niin tällä hetkellä niin kuin hallitse Itä-Ukrainaa, eikä myöskään Itä-Ukrainan rajoja. Että kyllä siinä niin varmaan kaikilla osapuolilla vielä on paljon neuvoteltavaa.
Pystyykö EU erottelemaan sen niin kuin Ukrainan hallituksen yleisen niin kuin toimintakyvyn ja sitten Venäjän roolin? Että jos Venäjä nyt poistuisi sieltä ja sitten siellä jatkuisi tämä keskinäinen kahistelu siis Ukrainan sisällä, niin eikä silloin enää Venäjän pakotteita tarvitse.
Totta, että kyllä varmaan niin tämmöistä keskustelua käytäisiin, että mikä on sitten siinä tilanteessa, niin paljonko naapuristen voi myöskään itse vaikuttaa, että eihän tämä myöskään välttämättä ole kaikki toiminta, niin kukaan niin väittänytkään, niin että olisi Venäjän kontrollissa. Että siellä on separatistia, jotka ovat venäjämielisiä, mutta että eivät läheskään kaikki varmaan Venäjän kontrollissa olevia.
Miten tämä assosiaatiosopimus? Sitähän on kritisoitu siellä täällä, että se ei niin kuin EU:lta ollut välttämättä kaikkien järkevin ja diplomaattisesti korrektein tapa niin kuin edetä. Sä oot täällä ulkoministeriössä tällä osastolla. Onko todella näin, että jos tämmöisiä assosiaatiosopimuksia nyt menee tekemään EU ja Ukraina, niin koska siinä on tämmöinen kolmas osapuoli, vahva osapuoli Venäjä, niin diplomatian kielellä tai käytännöissä, niin se on tavallaan ennen kuulumatonta, että Venäjä ei virallisesti informoida siitä. Tässä on tässäkin ohjelmassa ollut niin kahta käsitystä tästä asiasta. Osa on ollut sitä mieltä, että mitä se Venäjälle kuuluu, ja osa on sanonut, että näin ei voi toimia, että tämä on oikeasti niin loukkaavaa.
No joo, mutta toisaalta se voi kääntää niin päin, että kun me neuvoteltiin EU-jäsenyydestä, niin halutaanko silloin, tällä tarkoita sitä, että oltaisiin puhumassa Ukraina EU-jäsenyydestä, mutta vaan niin kuin neuvotteluprosessina, jossa on kuitenkin myös kaupasta mukana, että jos meidän neuvotteluissa niin olisi ollut kolmantena osapuolena Venäjä niin, että EU olisi keskustellut ensin Venäjän kanssa, että voiko Suomi solmia EU-liittymissopimuksen. Että kyllä nämä on niin pidettävä sillä tavalla
erillään. Mutta kyllähän sitä informoitiin Venäjää hyvin vahvasti siitä.
Kyllä, ja informoitiin, ja väitän, että myös tästä Ukrainan sopimuksesta on informoitu Venäjää. Ainakin komissio on meille monen kertaan vahvistanut, että on kerrottu ja informoitu, ja että union on ilmoittanut koko ajan, tai komissio, koska komissio neuvottelee, niin valmiutensa myös käydä pidemmällekin menevää keskustelua. Että kyllä niin kuin komission näkökulmasta tämä kritiikki ja herännäisyys on hieman jälkijättöistä. Mutta mitä tähän itse sopimukseen tulee, niin nythän tällä hetkellä käydään keskustelua siitä, että miten tämän assosiaatiosopimuksen kauppaosien toimeenpanoa tulevaisuudessa järjestetään. Eli että tällä hetkellä on, että kauppaosien toimeenpano on lykätty yhdellä vuodella, jotta jää aikaa näille keskusteluille. Siellä on osia, joista on tietenkin mahdollista aina keskustella, mutta että on myös osia, joista ei voida keskustella, että Venäjän vaatimukset ovat kyllä aika kovia.
Mitä siellä vaaditaan?
Vaaditaan muun muassa, että hyvin suuri osa tullinimikkeistä, joiden tulleja on tässä kauppasopimuksessa laskettu, niin nämä tavarat eivät kuulu tämän keskustelun piiriin ollenkaan.
Siis Ukrainan.
Niin, Ukrainan. Eli että nämä menee liian pitkälle. Että aina komissio on valmis keskustelemaan siitä, että minkälaisia teknisiä sääntelymuotoja käytetään, kaikkia tämän tyyppistä tekniikkaa, mutta että lähdettäisiin kokonaan muuttamaan sopimuksen olennainen osa pois, niin se ei ole EU:lle varmaankaan hyväksyttävä.
Mikä osio, siis minkälainen tavara siellä Venäjää kiinnostaa, että minkälaisen tavaran tullit siellä on?
En tiedä mitkä, joo. Mutta tiedän vaan, että on esitetty isoa joukkoa tuotteita sieltä pois. Tämä on pikkusen ehkä siinä missä vähän harhaanjohtavakin vaatimus ja ajattelu, että tämän tyyppinen sopimus niin ei poissulje sitä, etteikö Ukraina voisi solmia Venäjän kanssa sopimuksia tämän jälkeenkin. Että kyseessä ei ole kun EU-jäsenyys tai puhumattakaan siis EU-jäsenyydestä, joka muodostaisi yhteisen tullirajan, jolloin EU alkaisi neuvotella sitten muiden puolesta. Ei, että Ukrainalla säilyy kyllä itsellään niin ihan täysi neuvotteluoikeus omista sopimuksistaan tämän jälkeen.
Onko se teknisesti sun mielestä mahdollista, että Ukraina olisi Euraasian unionissa, joka on siis tulliliitto, jonka ulkopuoliset rajat on yhteiset siis tullin suhteen, ja sitten samaan aikaan sillä olisi assosiaatiosopimus EUn kanssa, joka on sitten mitä on, ja nämä assosiaatiosopimukset on vähän semmoisia, että ne neuvotellaan niinku tilannekohtaisesti, että se on kattonimi, ja sopimukset on erilaisia.
Joo, mutta toisaalta tulliliiton kanssa neuvotellaan tällä hetkellä niin Kazakstanin WTO-jäsenyydestä. Et siinä tämä tulliliitto on ensimmäisen kerran
siis
mukana. Eli että EU yhtenä osapuolena niin näissä neuvotteluissa niin huomioi myös Euraasian.
Ja Kazakstan kuuluu Euraasian unioniin.
Joo, Kazakstan kuuluu Euraasian unioniin. Mutta kyllä lähtökohtana on ollut, että assosiaatiosopimus ja Euraasian tulliliitto niin eivät ole yhteen sopivia.
Osastopäällikkö Markku Keinänen ulkoministeriöstä. No, miten tämä ylipäänsä sitten tämä EU ja kauppapolitiikka. Et EU, kuten sanottiin, on tulliliitto, eli sillä on yhteiset tullit ulkopuolelle. Sitten kun se tekee sopimuksia, niin sitten keskustellaan näistä tulleista ja sitten näistä kaikenlaisista maksuista ja keinotekoisista kaupan esteistä ja niin edelleen, taikka jonkunlaisista kaupan esteistä. Onko tämä peli koventunut nyt, kun EUlla menee taloudellisesti huonosti? Meillä on se TTIP-sopimus vireillä, tämä Yhdysvaltain ja EUn välinen vapaakauppa- ja investointisuojasopimus, ja sitten me on just tehty, joka ei tosin kyllä astunut voimaan, niin Kanadan kanssa vapaakauppa- ja investointisuojasopimus. Ja WTO-neuvottelut on maailmalla nyt lähtenyt taas käyntiin. Joku innostus tässä nyt on menossa?
On joo, innostus on menossa, ja se on positiivinen juttu, että tällainen innostus on menossa. Että niin kun EU-näkökulmasta katsottuna, niin tilannehan on se, että Eurooppa ei kasva tällä hetkellä. Ja kun katsotaan 10-15 vuotta eteenpäin, niin kyllä suurin osa maailmankaupasta, ylivoimaisesti suurin osa, ja maailmankaupan kasvusta tulee Euroopan unionin ulkopuolelta. Eli että kyllä Euroopan unionille ja Suomelle Euroopan unionin osana niin on todella tärkeää se, että Euroopan unionilla on kattava kauppasopimusverkosto maailman maiden kanssa.
No tässä USA ja EU-välinen tämä vapaakauppa-investointisuojasopimus, niin se mistä tässä nyt on hyvin paljon puhuttu on tämä investointisuojasopimus, joka tarkoittaisi sitä, että nämä riidat ratkaistaisiin semmoisessa tuomioistuimessa, joka niin kuin kerättäisiin tapauskohtaisesti ja sitten tästä ei voitaisi valittaa ja tässä olisi muutama satunnainen lakimies, jotka sovittelisi näitä suuria rahallisia asioita. Tätä on sanottu, että tämä ei ole kauhean demokraattista, tämä ei ole kauhean ennakoitavaa, tämä ei kuulosta reidulta ja sitten tietysti meitä usein Euroopassa pelottaa nämä USA:n suuret lakiasiaintoimistot, jotka on aika haukkoja näissä asioissa, että kun ne keksii, että tuosta saisi nykästyä tuolta maalta korvauksia, kun se on tehnyt tuommoisen lain, joka meidän potentiaalista investointiamme häiritsee, niin haetaanpa niiltä korvauksia. Sitähän ne on tehnyt esimerkiksi Argentiinaan päin. Mitä sä sanot tästä?
Joo, ihan aidosti ja rehellisesti, niin mä en kyllä näitä huolia pysty jakamaan. Tämä on ollut mielenkiintoista tämä keskustelu seurata, että vapaakauppasopimuksiahan on tehty maailman sivuja, ja ne on ihan oikeasti niin kuin tärkeitä myös suomalaisten yritysten markkinoille pääsyksi, että jos me niin kuin tämä vallalla hyvin paljon myös tämmöistä, ei vaan tämä investointisuojan osalla, vaan ylipäätänsä tämmöistä vapaakauppasopimusten vastaisuutta, että ikään kuin ne eivät olisi hyviä asioita, mutta se on kyllä aika pelottava suunta, että silloin me todella pannaan niin kuin rajat kiinni ja ollaan tämän oman sisämarkkinamme varassa, jos tällaista välinettä ei ole meidän käytössämme. Nämä on hyvin konkreettisia asioita, että lukuja on hirmu vaikea esittää ja ymmärrän hyvin sen kritiikin, että jos sanotaan, että joku sopimus kun parantaa perheen asemaa X eurolla, niin vaikka ne perustuu kyllä ihan uskottaviin, paljon käytettyihin ekonomistien laskukaavoihin, mutta kieltämättä ne näyttää tässä keskusteluympäristössä niin vähän hassuilta, mutta ihan sellainen fakta, että kun Etelä-Korean kanssa EU solmi vapaakauppasopimuksen vuonna 2011, niin EUn vienti Etelä-Korea on kasvanut 35% tänä aikana.
Mutta entäs Juncker? Junckerhan on antanut nyt semmoisen lausunnon, että hän nyt ei oikein ole innostunut tästä investointisuojasopimusosiosta tässä vapaakauppasopimuksessa, että kyllähän se jotakin tarkoittaa, vai onko sitä mieltä, että Juncker nyt jotakin siinä juttelee?
Joo, sitäkään ei voi niin ihan nyt suoraan tulkita, että kyllä me katsomme täällä tämän Junckerin ulostulon merkitsemän sitä, että hän on huomioinut tämän kriittisen keskustelun, mitä on käyty, tuonut siihen vielä mukaan niin kuin yhden elementin, se on kansallisten tuomioistuinten rooli. Eli että yksi selvitettävä asia lisää vielä on tämä välimiesmenettelyn ja kansallisten tuomioistuinten välinen suhde, ja tähän Juncker nyt on ilmoittanut tästä haluavansa lisätietoa ja siirtänyt sen sitten tavallaan komission varapuheenjohtaja Timmermansin, joka vastaa kansalaisasioista, oikeusasioista, niin hänen hyväksyttäväkseen, että minkälainen sopimusdiili tuleekin, niin tältä osin sitä katsotaan myös oikeudellisesta näkökulmasta.
Siis itse investointisuojasopimus on ihan niin kuin peruskauraa, mutta se ongelma on tässä tavallaan tämä välimiesmenettely.
No joo, vähän näin, tai siitä on nyt tullut tällainen vaikea asia, että kyllä investointisuojasopimukset on peruskauraa ja ne on erittäin tärkeitä, että USA:n investoinneista niin yli 50% kohdistuu Euroopan unioniin. No. Eli että ja myös meille on tärkeää, että että Eurooppaan investoijilla niin on luottamus. Ja myös meidän yrityksen on erittäin tärkeää, että tällaisia investointisuojasopimuksia on. Nyt on tietysti riski, että mikäli tämä välimiesmenettely ei ollenkaan ole mukana, ISDS ei ole ollenkaan mukana investointisuojasopimuksissa, niin silloin ehkä tuli investointisuojasopimuksia ollenkaan. Eli tämä on kyllä iso, ihan eksistentiaalinen kysymys. Ja silloin tippuu kyllä tällaisista vapaakauppasopimuksista niin aika iso ja tärkeä osa kokonaan pois.
Voiko tässä käydä niin, että tämä laukee koko vapaakauppasopimus, vapaakauppa- ja investointisuojasopimus USA:n ja EU:n välillä, ja me nyt kun tuo WTO tuntuu taas tämmöinen tämä koko maailmaa käsittelevä sopimus, niin se tuntuu nyt yllätys, se lähti taas käyntiin, vaikka kaikki oli sitä mieltä, että ei tästä tule mitään, että pitää tehdä näitä kahdenvälisiä sopimuksia sitten, tai monenvälisiä, niin, mutta ei kuitenkaan koko maailmaa kannattelevia. Niin onko näin, että nyt yhtäkkiä WTO saattaakin olla se, jonka kautta me tullaan tekemään nämä sopimukset, joka tietysti olisi siinä mielessä kiva, että sitten siinä oltaisiin kaikki kaupankävijät samalla viivalla, se tuntuisi reilulta niin kuin kehitysmaitakin ajatellen.
Kyllähän ilman muuta näin, että ja kyllä Suomikin on sitä mieltä, että tämä WTO-reitti, eli monenvälinen, eli multivalteraalinen, jossa on tällä hetkellä 160 maata, niin on tietysti ilman muuta niin kuin paras tapa säännellä kansainvälistä kauppaa. Mutta kyllä mä en hautaisi vielä näitä bilateraalisia sopimuksia, että kyllä trendi kuitenkin on itse asiassa toisinpäin. Eli että kun tämä WTO-reitti on hitaampi, niin niitä täydentämään on tullut, tai vaikeuksissa, niin täydentämään ovat tulleet nämä kahdenväliset sopimukset, joita siis EU neuvottelee Suomenkin puolesta. Tästä täytyy muistaa, että kauppapolitiikassa sopimuksellinen toimivalta on Euroopan unionilla, ei Suomella, että me emme voi itse neuvotella kauppasopimuksia, ne neuvottelee EU puolestamme, ja hyvä niin. Kyllähän siis 500 miljoonaa edustava organisaatio on ihan eri asia kuin 5 miljoonaa edustava. Mutta näitä isoja alueellisia järjestelyjä tekevät myös muut. Esimerkiksi USA on parhaillaan neuvottelemassa todella isoa vapaakauppasopimusta niin Tyynenmeren maiden kanssa. Trans-Pacific Agreement, niin sanottu TPP. Ja se sopimus on niin kuin ihan EU-USA kooltaan virannollinen siihen, että nämä kaksi sopimusta, jos nämä syntyy EU-USA ja sitten tämä USA ja Tyynenmeren maiden välinä, siinä on Meksikoa ja siinä on Australiaa, Uutta-Seelantia, Japania, etc. mukana sopimus, niin nämä kattaa kyllä jo ehdottomasti suurimman osan maailman kaupasta. Trendi on se, että me emme kasva. Myös muilla mailla on kasvuongelmia, että halutaan niin tämän kansainvälisen kaupan vapauttamisen kautta niin saada omille kansalaisille lisää hyvinvointia ja mahdollisuuksia. Ja että en todellakaan usko, että vaikka tämä investointisuojan kautta, niin nyt on tullut on enemmän vaikeutta myös EU-USA-sopimukseen, etteikö se sitten lopulta kuitenkin syntyisi. Ja Suomen kannalta on todella tärkeää, että tämä sopimus syntyy, että USA on meidän neljänneksi suurin kauppakumppani. Silloin kun puhutaan palveluista, niin palvelukaupasta, niin USA on meidän toiseksi suurin vientikohde.
Miten sä, kun sä oot ollut siellä EU:ssa, sullahan on siis kokemusta, sä oot ollut ihan EU:n alkuaikoina siellä, niin miten sä näet sen, että miten parlamentti tulee sanomaan tästä kaikesta, mitä eri maat tulee sanoa tästä kaikesta, että nyt tämä on tämmöinen komissiovetoinen juttu, ja komissiohan on aina tietysti, kun se vetää asioita, niin nehän etenee, koska komissio on yleensä aika yksimielinen, mutta että tämä varsinaisestihan se totuuden hetki sitten koittaa, kun parlamentti pääsee äänestämään, ja erikoisesti sitten, kun eri maat pääsee vääntämään siitä, että onko tämä nyt hyvä ja ketä tämä sopimus suosii.
Parlamentissa on tämän investointisuojan välimiesmenettelyn osalta niin jo nyt niin kuin selvästi vastustusta, ja mutta Juncker ei parlamentissa, tietä, ja Juncker tietää sen, Juncker, ja sen takia niin varmaan tässä valossa tämä Junckerinkin ulostulo on niin kuin luettava. Eli että ideana on se, että haetaan parannuksia tähän investointisuojaan, ei se, että ei investointisuojaa ollenkaan, okay. Mutta ei parlamentissa myöskään ole sellaista henkeä, väittäisin, että kaikki vapaakauppasopimukset ovat pahasta. Toisin vielä yhden lisäargumentin tästä EU-USA-sopimuksesta, minkä mun mielestä niin kuin hyvin laajasti jaetaan jo, että sen lisäksi, että kun täällä käsitellään markkinoille pääsyasioita ja tätä sääntelyasioita, eli standardointia, et cetera, niin näissä sopimuksilla on myös iso merkitys sille, että minkälaiseksi globaalit säännöt muodostuvat. Ja kysymys on nyt sitten siitä, että halutaanko me, että meidän eurooppalaiset normit ja säännöt ovat niitä globaaleja sääntöjä, joita muualla noudatetaan, vai että ovatko nämä globaalit säännöt sitten vaikka kiinalaisia sääntöjä. Eli että kyllä tämmöisellä sopimuksella, joka kattaa 50% maailman bruttokansantuotteista, niin on jo tämmöinen normatiivinenkin merkitys, joka kannattaa ehdottomasti hyödyttää. Ja vielä lisäksi, erityisesti tässä tilanteessa, missä nyt ollaan suhteessa Ukrainan kriisissä ja suhteessa Venäjäänkin, niin kyllä tällä voi myös nähdä ihan tällaista geopoliittista merkitystä, että Euroopan ja Yhdysvaltojen niin kuin suhdetta kauppamielessäkin lujitetaan. Kaiken kaikkiaan niin kuin trendinä sen lisäksi, että trendinä on se, että tämmöisiä isoja vapaakauppajärjestelyjä nyt ympäri maailmaa niin luodaan, niin toinen trendi on kyllä se, että selvästi niin maiden välisessä kanssakäymisessä niin näiden poliittisten suhteiden rinnalla ja ylikin ovat nousseet nämä kaupallistaloudelliset suhteet. Vielä tästä alueellisesta integraatiosta ja kehitysmaista, että kyllä tällaiset järjestelyt niin hyödyttävät myös kehitysmaita. Ja se tulee sitä kautta, että hyvin monet komponentit, mitä nykyisin Euroopassa ja USA:ssakin tehdään, niin ne osat tulee muualta maailmasta. Nokian kännykässä taitaa olla 12 eri maassa valmistettua tavaraa. Ja niistä entistä suurempi osa komponenteista alkaa tulla kehitysmaista, Afrikasta, eri puolilta. Tämä pöhinä, niin mitä näiden ympärillä pyörii, niin säteilee kyllä myös muualle. Ja lisäksi näitä alueellisia integraatiojärjestelyjä tehdään myös köyhimpien maiden kesken. Musta hyvä esimerkki on Latinalainen Amerikka. Siellä on myös tämä trendi tietenkin havaittu, ja siellä on uusimpina järjestelyinä esimerkiksi Kolumbian, Meksikon, Chilen ja Perun välinen oma sisäinen, keskinäinen vapaakauppasopimus, jossa niin kuin ihan poliittisella päätöksellä niin päätettiin vaan laskea tullit nollaan nopealla päätöksellä. EUn ja Mercosurin väliset neuvottelut ovat lähteneet liikkeelle. Mercosur tarkoittaa Brasiliaa, Paraguaita, Argentiinaa ja Uruguaita. Eli että kyllä tätä haluaa niin köyhät kuin rikkaa.
Osastopäällikkö Markku Keinänen ulkoministeriöstä. Kun näitä sopimuksia tehdään vinksin vonksin nyt sinne tänne, niin tuleeko EU menettää merkityksensä, että me ollaan kohta kaikki samaa, että jotakin liittoumaa, ei EUta, mutta jotain muuta liittoumaa? Mitä sä näet sen? Vaikka sanotaan nyt 50 vuoden päästä, vai onko se sitten, kun sä sanoit, että Venäjä on nyt sulkemassa rajojaan, haluaa itse pestä itsensä paidat, siis sisämarkkinoilla hoitaa asiansa.
Niin, kyllä voisi kuvitella kuitenkin, että neitä kaikkiaan haluaa vaurastua ja toivon mukaan vaurastuminen tapahtuu entistä enemmän niin kuin kestävällä tavalla.
Mutta vaurastuuko ne toisiaan vastaan?
Mutta mä luulen, että tässä ei vaurastuta toisiaan vastaan, vaan että jo se fakta, että niin paljon tuotantoa tapahtuu tällaisissa kansainvälisissä arvoketjuissa, niin se jo lisää myös tämmöistä keskinäisriippuvuutta. Ja kyllähän meidän nämä isot uhat niin on keskinäisriippuvuuden uhkia. Ympäristöt ja muut, se heijastuu kaikkiin. Että kyllä mä näkisin, että kyllä tässä niin kuin mieluummin niin kuitenkin mennään samaan suuntaan kuin eriävään suuntaan. Juuri sen kautta, että niitä, mitä enemmän kansalaiset valveutuu ja vaatii itselleen myös osan siitä, mitä maailman rahavirroissa liikkuu, niin kyllä se kaupan kautta aika lailla tapahtuu ja avoimuuden kautta, että sulkeutumalla niin tämä ei toimi. Ja tässä ehkä hyvin tärkeä tekijä tulee vielä olemaan internet vielä enemmän kuin tällä hetkellä ja vapaa digitaalinen tiedonvälitys, vapaa internet. Ja senkin takia olisi hyvin tärkeää, että nyt nämä vähän tahmovat WTO-neuvottelut saataisiin päätökseen, koska näissä neuvotteluissahan on kyse niin maataloustuotteiden ja teollisuustuotteiden markkinoille pääsystä. Se on kuitenkin jollakin tapaa alkaa olla taakse jäävämpää. Meillä näissä vapaakauppasopimuksissa on myös muita elementtejä, että niissä jo käydään niin kuin elektronista kauppaa ja energiaa ja tämän tyyppisiä asioita läpi, mitä WTO-putkessa vielä ei käsitellä. Että kun tämä kierros saataisiin tämän hetkinen tilanne selkiytettyä ja tämä vanha kierros perinteisellä tavalla päätökseen, niin sen jälkeen WTOkin voisi tulla mukaan tähän uuteen kehitykseen, eli luomaan maailmanlaajuista standardistoa vaikka digitaaliselle kaupankäynnille ja tekoälylle ja 3D-tulostukselle. Ja ne on asioita, joista myös kehitysmaat ovat kiinnostuneita. Että ehkä jopa voidaan ajatella, että joku Afrikka hyppää niin kuin yhden pykälän yli tässä ja tuleekin niin kuin paljon ympäristöystävällisempään teolliseen rakenteeseen. Ja mikä sitten EU-rooli tulee tässä olemaan, niin me ollaan kuitenkin aikamoinen edelläkävijä vielä pitkään Ja meillä on sitten oma arvopohjamme ja soft power -voimamme, jolla on myös imua muualla, että emme niin kuin meitä hävittäisi vielä tältä maailmankartalta, kyllä.
Näin sanoi osastopäällikkö Markku Keinänen ulkoasiainministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osastolta. Kiitos teille kommenteista. Kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita. Esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.